والسلام على المعيد بالغرعون المنزل إلى الإنس والجون إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه ولا تحزبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظيم. بحث در مورد تربیت و شیوه های تربیت از دیدگاه قرآن و اهل بیت دید. تربیت مثل سایر امور که من شامل قوانین ده، اگر بر اساس قانون تربیت علم مسا مسلمن انحراف ایجاد لیجاخته، همانطوری که بدن انسان نیازوار قضایه، اگر قضا میل لمسه قوام تبیجاخته قدرتنی الدن ورجاخ و حیات مختللو روح انسان دا وجوده، هم قضایه احتیاج بار هم تعدیله. چیز اگر بر قضادن بیش از حد استفاده لدیز باعث الور بننی که معدز دوچار مرز الور و یا خیلی فلان قضادن به حد افراد بحر آفردز باعث را جخته که قانز بیشتر کسیف الور. هر ذات افراد مزموم ده، گرک بر حالت اعتدال حاکم اولان. اوشاخلارده ده گرک بیز تفلده حس خودخواهلغی تا حدودی تربیت الیخ که کتک دیمیه، در تحت تأثیر نفوذ و ظلم دیگران واقع علمی ها. اما نباید خودخواهی نبز بیرجور تربیت الیخ که انسان حب ذات منجر رولا بیر نوع کبریایه و خودپرستیه و بلارن همسنن بناسی هردن گویلور منزلده گویلور و ریشسه تربیت داده. اگر تربیت تربیت صحیح و سالم اولده مسلمن نمولاجخته او طفلی که او منزلده یا او محیط تربیت تپر بر حالت اعتدالنم تربیت تپجاخ. بیون استرم محفر افراد در محبت که انسان نباید محبت دوچار زیاده روی اولا که اگر و مسئله مراعات لمسن مسلمن اشتباه لیب در مورد تربیت طفل آیهی که تلاوت لدن ذات اقدس الهی سوره آل عمران دا بجور بیان لیر ای پیامبر عزیز گمان لمگنن و کسلری که خوشحال دلار در مقابل اعمال و زشت و ناشایستلری و خاصیت داره بوده بو انسانلری که نونور برگلیلر بیش از حد بلالرن محبت الونور مطالبات بیش از حد وررده بولار همیشه خاصیت داره بوده بزدی که انجام ورمیبلر گلری استر که مردم او عملی که انجام ورمیبلر اولار ستایش و سنا و تمجید ایلر ای پیامبر گرانقدر فکر لمیسن بولار عذاب الهی دن خلاصی وررده بلکه دوچار عذاب علیم الهی اولجاخلار زیل با آیه شریفه ده مفسرین بجور توضیح بیلن و یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو بیر دستن منافقلری وردلار بلار وقتی که پیامبر اعلام جنگلرده انواع اقسام بهانه لرنن و بهانه جوئینن شرکت المزدلر جنگیدن وقتی که جنگ قتلورده گلری استردلر که بلار دا جز به طبقه رزمندلر و جنگزولار نمیلیلر مردم بلار تمجید و تعریف ایلیه یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو گلری استر برزدی که انجام ورمیبلر او عمل انجام دادن نشدن مقابلنده ستایش ان اولنر او ده ذات اقدس الهی تقبیه لیر خب ریشه بو مسئله انسان ده هردان دوزلیر ریشه زیاده خواهی خود خواهی بر انساندن نشأت تپر نجر اولور بر انسان خود خواه اولور بیش از حد özünü ister و قهرن اگر بر انسانی بیش از حد özünü istedi مسلمن بو تصادم الیجاست حقوق دیگران نم و مساوی با پایمال کردن حقوق دیگران و مرز دیگران ده او ده ذات اقدس الهی دیر که ای پیامبر مبادا فکر لیسن که خدا به افراد اعمالنن قافل دی و بلارن پروندسن ده بو اعمال زشتلر منعکس اولماز بلکه اعمال زشت بو افراد منعکس اولور بلارن پروندسن ده و مسلمن الله یاننده شایسته عذاب و عقوبت الهی دیلر پس زیاده خواهی در اثر پرورش غلط حب ذات من بیش از حد اشاق میدان ورم نتیجه بولجاخته که مطالبات ده منن بیش از حد دولا و بو چکجاخ اشاق به طرف حقوق حقوق یعنی طغیان و سرکشی خب روایت بار آقا امام محمد باقر بیرور بدترین ددلر هانس ددده من دعاه البر الى الافراط، و شر الابناء من دعاه التقصیر الى العقوب. بدترین ددلر او ددلر دی که بیش از حد اشاغانه چه خستیه هر زدتا اعتدال گره اولا. خب اینده اگر من اشاغمه بیش از حد چغستدم نتیجه نم اولاجاختی، بو اشاغ دوچار افراط اولاجاخت، یعنی نم افراط اولاجاخت، یعنی تمام موارد و تمام انسانلار ددن نسه فرزدنه ددننه روی علاقه و محبت لغزش اشاق نادیده گرلد و بلکه بعضی بدبخت انسانلار وار که اونلاره خلاف قرخته و تشویق دلگه او چوخ پیستان یا خیر توجیه للر خلاف قرخته و خطرناک ایشلر دیر. بدترین دده بدترین ننه بوده که محبت اولاده وادار لیا اشاخ دوچار افراط اولا. افراط یعنی یعنی زیاد خواهی، مطالبات بیش از حد اولا. سن اگر واقعا محبت وار اشاغان گرک محبتن کنترل الیتن، به خاطر نمه به خاطر خود شخصیت اشاق و اولاد. خب بیر نفری که زیاد خاهلده اگر بو تفکراتنن وارد الده اجتماعه گتی مدیر کل الده هی کار ساعتی اضافه اجه چین گذاشته، بیز دادی که işlemeyip انجام vermeyipti دیر بیت المالدان منم حقم var. آقا منم تایلارم فلان صاحب فلان ماشم دلار فلان نمیدونم منزل دلار. زیاد خواهی در اثر تربیت غلط هر دن نشأت تپر، نشأت عبارت بیش از حد اشاقا محبت علی عزیز. بخردم بیدنه کتاب روانشناسی ده بجور یازه دیر بلیرز اشاق هردان دوچار بو نقیس olur. دیر وقتی که اشاق درور یا استکی یریه خب توان یخود دا بلاخره بجره بلمر استقلارنا محکم یریه گاه دورجاختی یریه گاه نخلا یا خیر گاهی اوقات گرر بی هوا گلر باشه دواره دیر گرر دیر ننه برای بایی که اشاقه رازلیه دواره چوکک برر برای بایی که اشاق دیر بو اشتره انجام ورمی روانشناسلار دیرلره اشاق گرک سخلرنن مواجه اولا. خب اونو نوزنده گرک دیرسن که بدنن محکم اولده جسمن محکم اولده نه بایی که دواره کتک برست دیر بلاره انجام ورمیه نیه دوچار زیاده خواهی اولد. بخون بلار همسه بیربیرینه مربوط دیه بیزن گررن که بو آدم جلیر گلیر بیر دنه مسئولیتی قبول الی بیر دنه شهره ده ورمیه ده دوی مرگنه ده. زیاده خواهی معناسه بوده ده از حدنی تفا بلمیر قرآن تقبیه الیر دیر بابا بو نفاق دی بزدی که سن انجام ورممشن نمی کن مزد استرن نمی کن اجر استرن. پس گرک بزدی انسان انجام ورن تا استحقاق مزد و اجر اولمش اولن. اگر بو حالت از درونونده گرورن گرک در صدد اصلاح گلسن. خب بو انسانlar نجر olur bu mesele bahis olur bundan iki tek burada dayanmayacaktı ki خب bunun tevakkuatı بیش از حد oldu vadar eleyecek ki camia da ne eleyeler bunu بیش از حد tarif eleyeler Nedir olur ki ağa temelluk bir camiada şekli tapır? Temelluk bu iyi. Yani sen bir neferi biş az haddi vâbi'i ta'rifu temcid eliyesen. Yani numrası pencidi sen ona deh veresen, tuzdeh veresen. Hop bu ta'rifu temcid hardan neş'et tapır? Buradan neş'et tapır ki, bir zadın ki, vâgiyyet yokudu, o istir şekli tapa. Niye temelluk elemaklık mezmumdu? Ama temelluk elemeyin, sıfat-ı napesendide insanlardandı. Bu ne ameli bâis olur ki, insanlar camiada duçarı temelluk olurlar? Bir illeti ziyade hahidir. Biş az erzişi vücudisi bu mutalibatı vardı ki istir merdum bunları tarif eliyeler. O da tarifizde sa'y eliyin ki ne meliyesiz bir endaze tarif eliyin. Ne ifrat ve ne tefrit. Ağa emirul mu'minin. نهج البلاغه دستور verir بجز بویرور بویرور اصنا به اکثر من استحقاق ملغ و اقل من الاستحقاق عجز و عیون دیر که سن هر وقتی که استرن بر نفر تعریف و تمجید الیسن اول از یانندا توضیح نیلن توضیح یعنی وزن نیلن باق گرگنن که بونن ارزش وجودیسی و ارزش کاریسی نقدرن اندن سورا بر اساس ارزش وجودی و کاری سن تمجید لن دیمیر تمجید لمگنن آقا شکرگزاری و تشکر در مقابل اعمال و کردار بر انسان به وظیفه انسانی و اخلاقی ده اما نباید به وظیفه اخلاقی سن دوچار افراط الیه بیر نفر بیش از حد علاقه ورنده بیش از حد دلاغانده دو حد نم یخاره اپارمهنم او ده عربلر دیر که بیر شعرین قالبنده دیر فعین الرضا ان کل عیبن کلیلتون ولیکن عین السخت تبدل مساویا دیر سعی لگنن که او کسی ننی که تراتن محبتن اونون قلبنده ایجاد لگنه اگر محبت گذینن سنه باختیه تمام سنن معایبون کچیک گرجه اما امام ثم الامام اگر گردن سنن دشمندیه سنن بیدنه مباح عملنده تفسیر قلق ایجاد سن اردن گچیردین ازن دندردن اردن طرفه اینه سن گرممشن طرفیه ها استدم منه بیعتنانه قلیان آقا والله بالله من سنی گرمدم فا این سوخت تبد المساویا دیر اعتدال مراعات الیین به اندازه تمجید الیین این ده اگر بیر نفرن حق وار حق ده برن حق داره مبادا ازگنن حقنی آلاسز دیگرانه برسز خب بو ده عبارت نمدن عجز و ناتوان نختن بو ناشید بندن این که سن آجزن و ناتوانن و özgənin hünərini görə bilmirəm. Və bu da nəqs vücudi səndir ki, bir dənə hünəri və pişrəfti, tərəqdini və təkamülü görə bilmirəm. Elə burdan gərək mən bir istifadə eləyəm. Bir belə ki, biz nal eləyirik, deyirik ki, a, niyə dalı qalmışıq, niyə əqəbmandıyıq? Amma illəti əqəbmandalıq budur ki, yəni bizim xilqətimizdə nüqsan var. Yəni Allah bizi naqis xəlq eləyibdir. Ya xeyr, Allah bizi kamil xəlq eləyib, amma törəməlli bərnamərizi və tərbiyyəti səhih yoxumuzdur. نقد الان استعداد داری بو مملکت دوار زمینه های مختلف ده فیزیک ده شیمی ده طب ده فقه ده بل هر مقوله ده سیز اخترساز واقعا جامعه دولود استعداد دارم از الله بیزینن اروپایلارا قربیلارا هیچ تفاوت قائل دوید بلکه عکس ده اونلار اگر الان بجره بلیفلر که تمدن التپلار پیش رفت علمی الیلر اونلار همسی بو پیش رفت علمی در اثر علم عالمان غربی ده بلکه بو عالملری اطراف و اکنافتن یغشتریفلر از مملکتلرینه İmkanat verirlər və onların elmindən istifadə edirlər. Deyirlər ki, behtərin cərrahanı Amerika İranlıdırlar. Yəni, ətəbbayı İranı idi ki, oranın bimaristanlarını idarə edirlər. Pəs Allah bizə zövq verib, istedad verib, fəhm verib, şuur verib. Pəs heç təfavuti Allah beyni biz və onlar qaildir. Pəs burada nə məkəm bud var? Həmin bərnaməliyizi və tərbiyyətdir. Əgər burada biz bəcərə biləx cəməni alim pərver eləyək, gətirək ilmə ərzişə qail olaq, müsəlləmən nəm olacaqdır? Bu həmin istedadhay nuhufdeyi ki, əlan bizim məmləkətdə var və bəcərə bilirlər bizim niyazımızı və ehtiyacımızı. Bu istedadhay şükufa və fəravani ki, vardı, nəm eləyələr, müşkülatımızı bərtərəf eləyələr. Pəs gərək vaqən haqqı haqdara verək, Allahümü Teal, biz müsəlmanlara, məxsusən İranə, çox inayət-i lütfu var. Behtərin nöqtəyi aləmdə zindiqanlıq eləriz. Behtərin şəraiti ab-ı havada zindiqanlıq eləriz. Behtərin insanlar vardı. Pəs burada müşkil nəmədi? Müşkil tərbiyyətdir. Müşkil bərnaməridir. Haqqı haqqlara vermiriz. Bir nəfəri ki, alim oldu, alimin gərək vücuduna biz ərcu mənzilət qail olaq, ta bəcərə biləq müşkilat-ı cəməni bərtərəf eləyək. Məgər həmin neçə il bundan qabaq dövdü ki, bu məmləkətdə kəmbudu düktür var idi, düktür xaricdən gətirirlər. Əl-an dər əsər bu ki, danışqahlarda sizin uşaqlarınız təhsil eləyiblər, düktür çoxalıb, işə zərfiyyət ələn düktür var, ələn düktürləri istirlər, göndərələr, kişvərhayı xaricidə onlar təbabət eləyələr. Pəs istedad var, haqqı gərək haqqlara verəsiz. Pəs Mevlanın dəsturu budur. Nə biş əz həd bir nəfəri qızlığın asımana, Xuday nə kədə də çalanda yerə həddə əqəl deyim baba insandır. Həddə əqəl baba onun da arvad uşağı var da, o da istəyir, bax, məmləkətdə zindiqanlıq eləyə. Pəs bizdə təxsir budur ki, bir şəzhət aparırıq yuxarıya, بیش از حد چلره قشقه نیه، برای اینکه حب ذات تربیت غلط و تعادل تربیت دیوخته ددننه بیش از حد بوشاخلارو نونور برا گتریلر. هر نمه استر گرك اطاعت اولنه، یر گوی تیکیلر بربرینه که اولارن خواستتن تأمین ایلیلر اشتباه بود. Bu bahis olacaq ki, hissi xudxahi ki Allah bu hissi dərun əfradda qoyubdur ki, bir məsləhət üzrə ki, insanlar izzət-i nəfsin tapalar. Mən gərək xudxah olam, yəni gərək özümü çox istəyəm. Vaqan əgər özümü çox istəməsəm, izzət tapa bilmərəm. Amma nə rəhətə kimin, nə qeymətə kimin, nə əndaziyə kimin? Aya bir şəhət, بیش از قانون، بیش از اوی که واقعا منم احتیاجم ور و مقرر و قانون دید و تقاضا وجودم ده ایجاد اولا او دی که اسلام دا تدبیر هلیر. آقا انسان گرک نفسنی چوخ استیه، اما اگر بیش از حد اولدیه جرس موجب نارضایتی اولد. Baxın, fitrətən də siz özünüz bu məsələ dərk ediniz. Ama filan kəsinlə rəfiq idi. O baba, niyə cüda oldun onun rifaqətindən? Baba, çox xudxah adam idi. Xudxah adam yəndə nə? Yəni, bir şəlhəd özün adam istəyə. O, bu haki az ədəm etidal ruhdur. Ədəm etidal ruh dişəyə تربیتی است با. اگر سختی گرمینن فراز نشیبینن ادبینن انسان برخورد لده و آداب بز پیاده لده جامعه ده و محیط خانواده ده، مسلمن بو رزائل اخلاقی بزلرده کنترل را جاخده. گنه ده من بر کتاب تربیتی دی که یکی از دانشمندان انگلستان یازر که بخن نکه در مرحله بر تربیت ده. بیر مرحله منزل ده، بعد منزل ده، بعد اجتماع ده، بعد دانشگاه ده، بعد محیط کاری ده. بلن بیر محیط دردلر و کانونلر دلر که İnsanın şəxsiyyəti bunlarda düzəlir. Deyir, əsasi tərin şəxsiyyət və şaludiyyə tərbiyyəti ki, insan üçün təhəqqüb tapacaq, o şəkli əvvəliyyə xanavadadır. Dədənənələr. Əgər dədənənələr müvazib olmasalar tərbiyyətdə və məsailə tərbiyyətdə kutah gələr, o dedeneneyi ki fakat fikri ibaretti, taam düzeltmaklık, libas düzeltmaklık, meskene fikrilir. Ama mesaili edeb ve edebiyyata tefekkür elemir. Bilsin bundan iyi ki bu uşakları ki terbiyet edirler ve kahviyle içtima verirler. Bir mevcudat-ı namutaadili tehvil verirler bu içtimaya. پس تربیت یکی از شالوده های دوام شخصیت اوشاقلارده. دیر هر اوشاقی که محیط خانواده ده اگر تربیت سالمنن برخوردار اولده او اجتماعده دوام تپجاخده و بلکه بدیهای اجتماعنن مبارزه لیجاخده. محیط های بعدی اگر استیابنده استحال ایجاد الیه انقلاب ایجاد الیه مقاومت الیه جاخته. پس شخصیت اوشاق دوام محیط خانواده ده باقلانه. پس نباید بیز اوشاق بیش از حد محبت الیه افراد در محبت باعث الور دوچار خودبینی الان خودخواهی اولان و بو خودخواهلق باعث اولور که مرز قانونی وقتی که وارد اجتماع اولد مراعات لمیه و مراعات لمده نتیجه سب اولور که دشمنه چخالق او در روایت شریف ده امام هادی صلوات الله علیه او کسی که از نن بیش از حد راضی اولدی اونون دشمنه و او کسلری که بلسنه چخ ایراه تطالله چخالف برای بایی که بو عامل حب بیش از حد رضامندی گفرر منده و بو رضامندی باعث اولور که خشم اطرافیانه نمیلی جام من برانگیخته لی جام پس بو عامل باعثی که انسان دوچار اولور جامعه ده حقوق دیگرانه نادیده گره پس گلینه اگر بیز استیاه تربیت صحیح و سالمه انجام برا گلین تربیت بر اساس تعادل محبت ده انجام برا اشهاق مشکلاتنان مواجه لیا بلکه بیر از سنه چخالده امورده مشورت لیا اونو دا وارد عرصه زندگانی قلمه دو اصحاب امام صادق صلوات الله حضرت بیر مسئله دا اونم مشورت دید دیر که سنن عقیدن بو مسئله دا نمده بو طرف چخ تعجب دید دیر یا رسول الله یا ابن رسول الله سیز ده استرز من مشورت الیاسیز سن امام سان معصوم سان نه نیازم ور مشورت المخلوقا دیر ازادی که بی سیزه دستور وریرش انجام بیر فخن امام بردا قاطعانه برخورد ایلیر دیر وقتی که من سن مشورت الیرم دایی منم بحث لم اگنن که سن امامسان محصومنان خطا گت برن سن نظرم منه دیگه من سنن نظر استرم نظرم منه دیگه بخون بلار تربیت اجتماعی دی درس اجتماعی دی دیر محصوم ده که هر حد ده اصا بو دستور اسلام ده که انسان گرک امورده مشورت نمیده بابا حتی مشورت ذات اقدس الهیه دار دیر سید هر ایچیزده الله را مشورت الیم راوی سؤال الیم که من الله را نظر مشورت الیم دیر هر ایچی که استرن اقدام الیسن چه بیج ایش اولا چه کچیک ایش اولا سن الله را تمام ایچیزده مشورت الیم کتابه مکارم الاخلاق دادی جند آقا امام صادق صلوات الله بیرون اللهم مشورتی من نجور انجام بریم دیر که هر وقت استرن اشین گدن سراغنا بیر اشین سراغنا یز دفت دیگنن استخیر الله برحمته خیارتن فی آفیه بار پروردگارا من سنن طلب خیر لیرم بو خیری که همراه با عافیت اولا خیر اولا آسایش اولا گنه در بونی روایت دیگرده امام معنا الیر معنای بویی که بیز دیرخسیز اللهتن هر نعمت عافیتنن استین معناسه عبارت در بوننی که ممکن دی خیره الله سزه قسمت الیه اما عافیت ننولمیا او دیگه همیشه دعالرز ده اللهدن هر خیری که استرز عافیت نن استیم پس بخون گرون بیزه دستور بده الله بیزه شخصیت ورر کرامت ورر که الله نن مشورت اله خب اینده الله نن مشورت اله دین هردن جواب بیلیم بیلیم که الله منم جوابم ویرر بو مسئله ده دیر بعد از بی که bu estağfir Allah bi rahmetihi fiyreten fi afiyeni dedin. Git yine işin dalıca, meşveret ile yine. Ya Allah senin meslehetin koyar kalben, kalben ilham olur ki bu meseleni encam vergine. Ya o kesi ki ondan meşveret ile senin meslehetin onun dilice icra eder. Onun diline cari eder. Görürüz bakın bir de dahsur bu de meşveret ediyor. Gene rivayet digerde imam buyurur bundan iyi ki ben sizden meşveret edeyim. Ravi ve sual kunende deyir ama sizin ne ihtiyacınız var bundan iyi ki benle meşveret edeyiz. İmam deyir ayam ben yukarıyam ya peygamber. Allah Kur'an'ında peygambere destur verir ki merdumuna meşveret edeyim. Ve'fu anhum ve sakhtir lehum ve şavirhum fil amr. Bu destur ilahiydi ki bu ayet sureyi Ali İmran'dadı. Zat-ı Akdes-i ilahi destur verir peygamberine ki merdumuna meşveret edeyim. Bakın meşveret ver maklis. Yani o hubb ve zatı terbiyet ile maklis. Şahsiyet ver maklis. Keramet ver maklis. Eğer oğladın da arsiye yetişti, eğer gördün darayı mantık ve aklıdı, sen de bu asliden istifade ile yine. Deme yine yek canıbe ben dediyem, dey hiç de gerek kulak asmayam, her ses dedim, hamza da encam. Meşveret ile geçkinen kabaka. Bu meşveretin ne bu ki sen yolu bilmiren, belki istiren uşağın şahsiyet veresen. Keramet veresen, onu da sahih meliyesen, ta izzet-i nefsi bari ver ula. Pes arayizimi hulas eliyip, Zat-ı Agdes-i İlahi Kur'an'ında buzur buyurur. Bir insan ne bayet ziyade hah ula, hud hah ula, bişezhad özünü isteye hubbu zat gerek ula. Ama ifrat gerek olmuyor. Bu ifrat harda icat olur? Terbiyetin eserinde icat olur. Terbiyetle biz becerebilir. Bu hubb-ı zatı insanlarda semere getirir ve hem kontrol ediyor. Hem aziz bana getirir uşağı hem de hudhah bana getirmiyor. Ki mutalibatı bişezhed bilemizde ola. O da menuttu bundan iyi ki kazanı kazahayı fikri salim biletine göre. Hemuntori ki bedenin ihtiyacı var kazaya, fikri insan da kazayı salim fikriye niyazı vardı. Rivayet-i şerifede ağa Ali ibn Musa Rıza لو أن الناس قصروا في الأك لاستقامت أبدانهم. Bilirsen sen merazın rişesi hardadı. Yemeden. İmam buyurur, eğer en kemhuri musallemen bedenleri müstakim ustuvar kalacak. Lazat bedene lazımdır. Sen her neme gölün istedi, her miqdar eğer gölün istedi siyen yesen, musallemen bu bedenin duçarı merez eliyeceğim. Pes eğer istiren bu merez ve afetlerden bedenin masum kola, imam buyurur ağa kem yiginen, riyazat ver ginen bedene. Bedenin ihtiyacı var riyazete, ruhun da niyazı var riyazete. Pes ruhun riyazeti, sahih-i salim metalib ve terbiyeti sahihdi. Salavat katmur. As-salamu aleyke. الله وعلى الأرواح
ثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
انسانی که زیاده خواه الدی بیش از حد ازونه حق قائل الدی حق دیگرانه پایمال دیگر بابا امام حسین گلمش که سیدنن جنگ الیه اگر بیر انسانی گدر خارزاره و جنگه خب او کسی که جنگلیر گرک اوندن جنگلیلر ده اما اونون اروض خانون ده نه تخصیر نه دلیل گره انسان گرک اونون اروض خانون متعرض اولا سبحان الله فقه ده بو مسئله مطرح اولا که بیز کفارنا اگر جنگلیرخ آیا حقمز ور اولارن اروض خانون اولدرا Peygamber buyurur, hakkız yoktu olan arvası. Arvası anneme tersiri var. Ama öz ümmeti, onlar ikisiydi perçemi İslam'ıdılar, beski hudhahıdılar, beski mutalibatı bir şez had varlarıydı, özlerine bu icazeni verirdiler ki Hüseyin'in şeymelerine ot vuralar. Ot da vurdular. Aya buna iktifa elediler ya buna iktifa elemediler burada gaziye tamam olmadı deyir ki ala ve darbi ki tamam o insanlığa şerife şehadete yetirdiler onların başlarını bedenden cüda ki bi invanı temelluk به عنوان بی که سهم بیشتر آلالر امیردن بو باشلاری گتریلر نمیه دار الاماره کوفیه اون ملعونلردن بیری خولیدی آقا ابا عبدالله مبارک باشنی گتریر کوفیه وقتی که یک سر کوفیه گلیر گرر دار الامارنن قفیسی باغلانبدی او مبارک باشی گتریر منزلینه O melunun iki dənə xanımı var idi. Bir xanımı çox salih idi. Dedi biləsinə ki, bu nə mədi gətmişən? Dedi, xəbərin yoxdur, sabah nə qəd mən pul alacaqam, dirhəm alacaqam, dinar alacaqam. Xob, di görüm kimin başı da gətmişən? Dedi ki, İmam Hüseynin başı da gətmişən. Dedi, əcəb, İmam Hüseynin başın yatmışam bizim ömrüdə. Mən dey sənlə bir dənə rəxti xalda yatmaram. Deyirlər, bu xanım gəlmişdi, kinarı mənzildə dayanmışdı, kinarı o başda, özü yadır. Bunu mədarı ki, əhl-i sünnətdə gördüm, Kamil İbn-i Əsirdə. O xanım deyir, gördüm, söbhə kimi göversinlər, hey gəlirdilər o başın kinarına və gedirdilər asımana. الا لعنت الله
الله حمزه اجرسن حمزدان التماس دعا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم محمدٍ وآل محمد. اللهم صل على محمدٍ وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاض فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ولك الحمد ولك الشكر أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار فرزيارا الصا
سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتید قلب نازنینه به جمع دن راضی و خوشنود لن امر فرج و بزرگوار در تعجیل لن حضرت یارا و بزرگوارن هوایجن به جمع هوایجینن بلاعجلن قریبن براورده بخیر لن حضرت یارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت لن حضرت یارا برعانی بزرز نفس مزوا قیم همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار لن حضرت یارا ماه مبارکن قتلور اگر اندیه که من بزه با اسلام همشن از ساعت قلم اف بزن گناهلر مزه چک کنن حضرت یارا به ماه مبارک آخرین ماه مبارک بزن عمرمزدن قرار ورمن حضرت یارا نعمت تری که ورمشن مخصوصا نعمت صحت و سلامتی امنیت علمزدن علم حضرت یارا شروع به فتنهای زمانن هم مزه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری نز کنف مهرن به حفظ لن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تزرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به پیشگاه اولیا مخدر زینب کبری اوجه صلوات